ma olen nüüd terve hulga neid tervenemislugusid ükshaaval siin järjest läbi võtnud. Ja tegelikult ma hakkan jõudma selle nimekirjaga lõpupoole juba. Kogu number peaks 19 olema, kui kokku lugeda need lood, mis ma siis järjest läbi võtan, kus siis Jeesus konkreetselt kedagi tervendas. Kus on siis kirjeldud, kuidas nad said terveks, mis need inimesed tegid, mida Jeesus tegi. Ma ei võtnud neid lugusid läbi, mis siis on üksed üldisemad, kus on öeldud, et ja palju rahvast sai terveks, siis üksed asjad. Aga need just üksikud juhtumid. Nüüd selle asja eesmärk on, et meil võiks olla usku selleks, et terveks saada või siis terve püsina. Sest et Jumala sõna on üks huvitava omadusega, et see toob tervenemise ja see ka hoiab tervenemist. Ja läheme täna ükse loo juurde, mida võibolla sa ei ole väga palju varem võibolla lugenud, kuna ta on ainult Luuka evangeeliumis ja see on vesitõbise tervenemine. Luuka evangeelium 14:1. See on üks ükkene omamoodi huvitav lugu jällegi. Kui sa neid lugusid vaatad, siis hästi domineeriv fraas, mis jookseb nendest lugudest läbi, on see, et sinu usk on sind terveks teinud. Sinu usk on sind aidanud. Mine sündigu sulle nii, nagu sina oled uskunud. Ja analoogsed fraasid, mida Jeesus ütleb nende inimestele, kes terveks saavad. Nüüd see lugu on jällegi üks teistmoodi lugu, kus sellist fraasi ei ole. Miks pärast seda ei ole, sest me näeme tegelikult, et see inimene ei saanud mitte terveks oma usu põhjal, vaid see oli vaimu aini läbi Jumala kingitus talle. Nüüd ma olen seda varem ka läbi käinud, aga igaks juhus käin läbi. Me võime näha piiblis üldjoondes seda, et tervenemised võiks jaotuda kahte erinevasse gruppi. Need on siis usu läbi tervenemised, mille algatajaks on inimene ise. Ja siis on need sageli need lood, kus on väga selgelt öeldud siis, sinu usk on sind aidanud, sinu usk on sind terveks teinud või mine sündi, kui sul oli nii, kui sina uskusid. Ja me näeme, et need inimesed on selle tervenemise ise algatanud. Nüüd teised tervenemised on siis vaimuandide läbi tervenemised, kus on suveräänselt Jumal selle tervenemise algatanud. Jumal on lihtsalt otsustanud sõltumata selle inimese usust lihtsalt selle inimese terveks teha, et näidata oma armastust, oma headust ja oma heldust. Küll sageli sellised inimesed on küll mingis ootuses ja soovis abi saada, aga nende usust ei ole eriti palju juttu. Ja me näeme seda, et Jumal lihtsalt kingib selle tervenemise. Nüüd kui sa neid kahte printsiipi mõistad seoses tervenemisega, siis sa ei satu ka segadusse sellest teemast, sest see on üks asi, mis on väga palju tegelikult segadusi tekitanud inimestele, et nad ei saa sellest aru, et miks siis mõnes loos on mainitud see, et sinu usk oli see, mis oluline oli, et sa terveks saa, aga miks mõnes loos ta üldse ei ole mainitud. Ja mõnes situatsioonis lihtsalt inimene on Jeesus juures ja Jeesus teeb ta terveks ja me ei saa midagi aru, et ta oleks eriti uskunud. Et miks see nii sünnib? Siis tekib selline mõtlemine, et oh, me ei teagi, millal Jumal tahab terveks teha. Aga tegelikult on selles asi, et me näeme peeblis just kahte tüüpi tervenemisi sellises jaotuses. Siis usu läbi, inimeste usu läbi tervenemised ja vaimu anni kaudu tervenemised, mis siis on Jumal lihtsalt otsustanud, et ta tahab kellegile selle kinkide sõltumata selle inimese usust. Nüüd, mis puhutab usu läbi tervenemist, selle võib iga üks saada igal hetkel, kui ta otsustab haarata kinni Jumala sõnast. See ei sõltu ei päevast, ei tunnist, see sõltub ainult selle inimese otsusest ja tema usu julgusest ja tugevusest. Aga nüüd vaimu anniga on midagi sellist, mida me ei saa päris ise käivitada. Me ei tea, millal see täpselt sünnib, kui Jumala vaim meil just ütleb spetsiaalselt, et ta tahaks seda sellisel viisil kellegi terveks teha, siis jah, me teame, et see nüüd sünnib, aga me ei saa seda ise käivitada, me ei saa seda ise nii-öelda käima panna. Me võime igatseda, me võime taudel, nagu piibel õpetab, januneda, et Jumal võiks vaimu andi kaudu liikuda, aga siiski me ei saa olla need päris algatajad selles asjas. Et see on selline kaks erinevat tüüpi tervenemised. Ja nüüd selles loos on siis väga hästi näha, kuidas see meeste, arvatavasti meesteravas jällegi, ingliskeelse kaudu sageleda tuleb välja just see sama, et ta on kõige meesteravas. Ja Luuka 14:1 ütleb, ja sündis, kui tema hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiva võtma, et nad varitsesid teda. Ja vaata, üks vesitõbine inimene oli tema ees. Ja Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele ja varisedele ning ütles, kas on luba hingamispäeval terveks teha, aga nad jäid vait. Ja puudutades ta tegi tema terveks ja laskis ta minna. Siis ta ütles neile, kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmbaks hingamispäeval ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata. Nüüd see on, iga detail on selles loos oluline. Esimene oluline asi, mis sa võid selles situatsioonis näha, on see, et Jeesus läheb siis nende selle variseride ülema kotta siis sööma. See väljend leiba võtma tähendab siis, neil oli üks söömaaeg. Ja me võime aru saada, et ta ei läinud mitte omal algatusel ilmselgelt, ta kutsuti sinna. Nüüd kui sa vaatad nende inimeste käitumist selle juures, nad kutsuvad Jeesuse kohale, siis ta ütleb, ja nad varitsesid teda. Me näeme, et see seltskond või vähemalt siis üks nendest juhtidest, kes selle asjagi korraldas või kes tema kohale ka kutsus, on väga halbade hoiakutega. Nad kutsuvad ta spetsiaalselt selleks kohale, et nüüd vaadata, mida ta teeb ja mis moodi teeb ja mis moodi ta käitub ja mida ta ütleb või mida ta õpetab või mis iganes siis. Me näeme, et siin on väga vildakad hoiakud juba selles samas mentaliteedis. Nüüd kas Jeesus läks kohale? Läks ikka kohale. Üks asi, millega sina pead ka vahest arvestama, vahest Jumal saadab ka sind inimeste juurde, kel on väga pahad hoiakud ja väga valed suhtumised ja väga vale käitumine. Küsitage, milleks? Piibel räägib väga selgelt, et inimesed on vastutavad selle suhtes, mida nad on kuulnud ja mida neile on räägitud. Ja ühel päeval nad peavad ka tegelikult vastust andma taevas just selle suhtes, et mida nad on kuulnud. Ka inimesed, kes lähevad põrgusse sageli, me osun, et Jumal hoolitseb ka selle eest isegi, et need inimesed on kuulnud ja saanud tegelikult võimaluse, et pöörduda. Ja ühel päeval neile, nagu öeldakse, esitakse väga selgelt see küsimus. Vaata, see inimene tuli sinu juurde, rääkis sulle sõnde sõnumi. Sa lükkasid ta tagasi, sa mõnitasid võibolla teda, ütlesid, et kui sõida kuu peale selle jutuga Jeesusest, ma ei taha seda kuulda. Ja vaata, sa ei tahtnud seda, sul oli see võimalus ja sa loobusid sellest ja nüüd sa üks lõpetsid selles kohas. Nüüd siin on nendega samamoodi, ka Jumal tahtis ka nemad panna vastutavaks selles suhtes, et nendele anti võimalus muutumiseks, nendele anti võimalus teist moodi hakata asju tegema, otsusta ümber, õiged valikuid teha. Me peame üldse ka aru saama sellest, et Jumal annab inimestele võimalused hoolimata nende hoiakutest ja suhtumistest. Ka isegi kui inimesed on väga mädad nimelt oma hoiakutelt ja suhtumistelt ja väga halbade hoiakutega ja tahavad nii-öelda teisi auku tõmmata, teistele probleeme tekitada, sellegi poolest Jumal annab neile ikkagi võimaluse. Jumal ei kanna kedagi maha kohe päeva pealt, vaid ta annab talle võimaluse. Kui see inimene loobub sellest võimalusest või lööb sellele käega või suhtub sellest ükskõikselt, siis see võimalus on läinud lihtsalt tema jaoks. Nüüd me ei tea, kas nende jaoks oli see nii-öelda viimane võimalus, aga see oli üks võinde võimalustest muutumiseks. Ja me näeme seda, kuidas Jeesus selle kogu selle asja esitab ja kuidas see kogu selle lugu nii-öelda kujuneb. Ja see on tegelikult väga huvitav. Kui sa mõtled ise, kui sa oleksid sellises situatsioonis, siis see oleks tõsiselt, nagu öeldakse, jahmatav ja sükkene šokeeriv sündmus tegelikult, mis siin toimus. Vaatame seda, siis sa saad aru võib-olla paremi sellest. Ja nüüd nad varitsesid siis teda, nad jälgisid, mis ta siis nüüd teeb. Kui ette sa oled seal laua ääres, sa sööd, peaaegu sinu igat suutäit vaadatakse, oodatakse, mida sa nüüd ütlema hakkad, mida sa arvama hakkad. Nüüd me ei tea täpselt, kas nad meelega sättisid selle mehedale nina alla või oli see sükke lihtsalt, et Jumal oli selle ise korraldanud, et see inimene oleks seal samas olemas. Ma arvan, et Jumal osalt ka korraldas selle, et see inimene oleks seal koha peal. Ja nüüd teine salm ütleb, ja vaata, üks vesitõbine inimene oli tema ees. Nüüd natukene selle haiguse taustast. Teen väikse tehnilise asja siin. Me võibolla ei puutu sellise asjaga kokku, ma ei ole... Minu teada, ma vist ei ole sellises haiguses päris inimest just näinud isegi. Põhimõtteliselt on tegemist sellega, et inimesel on kas paistes üleliigsest veest tema organismis põhimõtteliselt. Kas jalad on üles paistetanud või käed on üles paistetanud ja tema organismis on liiga palju vett. ebanormaalselt ja see on tekitanud tohutu paistestumise ja ta näeb väga võib-olla ebamugavam vaadata isegi sellist inimest tegelikult. Ja see oli siis midagi sellist, mis oli temal toimumas siis. Nüüd see mees siis seisis tema ees, siis kolmas saim ütleb, ja Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele ja varisedele ning ütles, kas on luba hingamispäeval terveks teha. Nüüd üks huvitav asi on ka see, et me näeme, Jeesus on alati üks taotlus. Kui ta ka kellegi terveks teeb, siis ta tahab alati midagi, nagu öeldakse sellega juurde, midagi olulist rääkida. Ta ei tee nagu asju lihtsalt passiivselt. Isegi kui inimesed saavad oma usu läbi terveks, ta ikkagi juhib selle tähelepanu. Peritevõttes naisel ütles, sinu usk on sind aidanud. Ta lihtsalt ei olnud niimoodi, et noh, naine sai terveks, noh, tore, okei, asi korras. Vaid ta õpetas midagi selle juurde, et inimesed saaksid sellest kasu, need, kes olid tema ümber, pluss siis ka see inimene ise, kes selle ime oli saanud, et tema ka suudaks neid printsiipe kasutada, sest et üks on see, et sa vahest inimesed kasutavad mõningad printsiipe, aga nad isegi ei anna endale täpselt aru, miks see asi töötas või miks see asi toimis ja nad nii-öelda lihtsalt haaravad mõningast asjast kinni. Ja Jeesusele eesmärk on just õpetada asjad lahti, seletada asjad lahti ja samas nüüd tema eesmärk selles situatsioonis on tuua üks õige arusaam nende variseride ellu. Tuua nad sellest valest arusamast välja või sellest vildakast mõtlemisest, mis siin sellest loos koorub, ja tuua sellest välja selle sama ühe situatsiooni kaudu või selle tervenemise kaudu. Ja nüüd, kui nad näevad seda, siis ta annab selleks võimaluse ja meelega esitab kogu selle loo. Me näeme, et Jumal on selle nii orkestreerinud sellisel kombel just, et see paneks neid väga tõsiselt mõtlema või võiks öelda isegi täiesti jahmatab neid. Ja tegelikult see on see, mis toimubki. Nüüd see mees seisab tema ees. Ja ta mitte selle asemel, et kohe nüüd hakata paluma selle inimese eest või panna talle lihtsalt kohe käsi peale või kuidas iganes seda teha, siis vaid ta küsib hoopis nende variseri käest ühe küsimuse. Tal on teadmine kohe, mis nüüd hakkab sündima, ta teab, et see mees saab terveks, aga ta tahab, et see sündmuse kaudu võiks midagi toimuda. Et Jumal sageli kasutab erinevaid imesid, tunnustähti asju ära ka selleks, et midagi selle kaudu inimestele selgitada, midagi selle kaudu õpetada, võib-olla parandada mõni inimese vale aru saam või mis iganes või tõmmata nad õige sõna juurde välja, nii et selles mõttes Jumalal on eesmärk alati endale asjadele. Ta ei tee asju lihtsalt üks ta kõik. Ta tahab alati mingisuguse olulise elementi siia panna juurde veel. Et kui keegi saab abi, et siis keegi teine saaks veel sellest abi, et Jumal tahab, nagu öeldakse, igast asjast maksimumi kätte saada alati. Nüüd, ja siis ta küsib nende variseride käest, kas on luba hingamispäeval terveks teha. Aga nad jäid vait. Me näeme, Jeesus sihib välja ühe väga tüüpilise asja nende jaoks. See sama hingamispäeva teema. Ja huvitav on see, kui sa hakkad neid tervenemislugusid vaatama, siis need on päris palju. Ma tegin lihtsalt huvi pärast isegi natukene otsingud piiblis. Ma leidsin, et neid oli päris mitu neid lugusid, kus Jeesus kellegi terveks tegi hingamispäeval just. Nüüd miks Jeesus seda tegi? Kas ta tahtis, nagu öeldakse, tühistada selle, mis vanas lepingus oli hingamispäeva kohta öeldud? Tegelikult ta tahtis hoopis paljastada nende inimeste valed arusaamad sellest, mis asi on hingamispäev, mis ka isegi ta vanas lepingus oli. Et väga palju sellest, mida nad praktiseerisid vanas lepingus ka hingamispäeva kohta, ei olnud päris korrektne arusaam. Ja see on see, millele ta tegelikult juhtis tähelepanu, ja ta ei olnud saanud mõningatest olulistest asjadest aru, see oli just see, mis puutab Jumala armastust, Jumala kaastunnet ja Jumala tahet ka inimesi terveks teha. Nad olid selle nagu kuidagi tee pealt ära lükanud ja nad olid, nende jaoks oli hingamispäev lihtsalt see, et see on üks nii-öelda käskude ja keeldudega seotud päev, mida peab lihtsalt siis vastavalt nii nagu käskud on, nagu keelatud on, nii-öelda järgima. Ja nad ei saanud aru, mis selle asja sisu on. Ja natuke ma käin korra selle lahti, selle teema ka just natukene hamustan lahti, sest et on ka isegi õpetusi ka kristlikus nii-öelda maailmas, kus on selle asjaga tõsiselt kraavi pandud. Kus inimesed arvavad seda, et see hingamispäev on nüüd üks mingisugune päev, mida me peame jäigalt ja jäärapäiselt täpselt järgima. Kui see päev algab, siis me ei tohi mitte midagi teha ja me ei tohi süüa teha ja me ei tohi tööd teha ja me ei tohi mitte midagi teha ja siis kui see päev lõpeb, siis me võime jälle uuesti midagi teha. Sest kõik see lähenemine on väga vildakas selline. Miks pärast? Kohe Jeesus toob selle asja, seletab siin lahti ja miks ta seda siin ka just adresseerib, on see, et nendel oli aru saam, et sel päeval ei tohi mitte midagi teha põhimõtteliselt peaaegu. Niiks elementaarsed asju nii-öelda lubati teha. Ja siis nad panid ka selle, et inime ei tohiks ka terveks sellel päeval saada või teda ei tohiks teha terveks. See oli ka sinu hulka. Aga Jeesus tahtis välja tuua, et see ongi üks väga põhimõtteline vale, millest nad olid nii-öelda oma uskumise või oma arusaama tõttu sinna juurde pannud, mida Jumala sõna ei olnud tegelikult õpetanud. Ja vaatame, kuidas selle hingamispäevaga on. Ja ma lähen Markus evangeeliumi teise peatükki ja 23. salmi. Jätke siia järg vahel, siis tulen siia tagasi. Nüüd Jeesus õpetab sellest teemast Markus evangeeliumis siin ka teises peatükkis natuke pikemalt. Ja Markus 2.23 ütleb. Ja juhtus, et ta ühel hingamispäeval kõndis läbi viljapõldude ja ta jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid temale, vaata, miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi. Tema ütles neile, kas ta ei ole lugenud, mis tegi Taavet, kui tal puudus oli ning nälg temal ja ta kaaslastel. Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ja sõi ära vaate leivad, mida ühelgi ei olnud luba süüa, kui vaid preestritel ja andis ka neile, kes olid temaga. Ja ta ütles neile, hingamispäev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast. Nii on inimese poeka hingamispäeva isand. Et see on üks väga oluline printsiip, nüüd sa pead seda natukene seedima, et selle võibolla pihte saada. Mida ta mõtleb siin? Ja miks ta toob sellise näite? Me näeme seda, et toob ühe näite, kus siis Taavetil ja tema kaaslastel oli nälg. Tähendab, inimesel oli vajadus. Olid see nii? Oli see nii. Ja nüüd selleks, et seda vajadust täita, seal oli üks, ühed leivad ja nad läksid ja sõid need ära. Samamoodi ka siin nende jüngritega. Need oli kõht tühi ja seal olid viljapead. Nad võtsid neid ja sõid neid. Miks pärast, sest inimesel oli vajadus, normaalne, elementaarne vajadus, et süüa saada. Samamoodi on ka selle tervenemisega. Inimene on haige, mis on tema vajadus? Terveks saada. Jumal armastab teda, Jumal hoolib temast. Ja Jumal tahab teda aidata. Nüüd, hingamispäev on samamoodi pandud paika sellepärast, et inimesel on vajadus puhata. See oligi see põhjus, miks see paik oli pandud. Jumal on loonud sinu organismi ka sellisel kombel, et ta ei ole mõeldud 7 päeva nädalas kogu aeg töötama. On selle jaoks, et see on inimesel on vajadus puhata. Tal on vajadus võtta aeg maha, tal on vajadus, nagu öeldakse, leida üks päev, kus ta ei ole aktiivselt kogu aeg töötamas. Samas teise külje pealt, see võiks olla ka sõike päev, eriti kui sa ütleme, tegeled siis praktilise tööga, kus sa otsid Jumalat ja kus sa süvened võib-olla Jumala asjadesse rohkem. Ja meil on see kujunenud pühapäev selleks nii-öelda päevaks. Nüüd küll mõningad tekitavad suuri vaidlusi selle ümber, et noga, kui sa vaatad ikkagi ajaloolist tausta ja juutide käest ka näha väga selgelt, et nendel oli ju see laupäev see päev, see hingamispäev. Küsimus ei ole konkreetses päevas, see ei ole vaidlus selle päeva nime ümber või see konkreetse päeva küsimus, vaid see on see küsimus selles, et mis on inimesele vajalik ja mis on inimesele kasulik, see on, mis on Jumala silmis oluline. Jumal ei ole selle jaoks lihtsalt keelde ja käske paika pand, et inimest piirata. Kristus ei koosne sellest, et mida me tohime teha ja mida me ei tohi teha. Vaid Kristus koosneb sellest, et me käime koos Jumalaga, me õpime teda tundma ja me mõistame seda, et Jumal on huvitatud inimese heaolust. Et ta võiks olla terve, ta võiks oma elu nii-öelda rõõmsalt elada ja nautida seda, mis Jumal tal on andnud. Jumala eesmärk ei ole kõike ära keelata, see on üks väga vildakas pilt, mis on tegelikult üldse väga laialt isegi Kristusesse sisse juurdunud ja isegi väljapool uskmatud sageli mõtlevad niimoodi, et kui nad mõtlevad, et ma tuleks ka võibolla kirikusse, tuleks ka võibolla kogudusse, no aga ma ei saa tulla, ma ei saa enam seda teha. Siis ma ei saa enam suitsu tõmmata, siis ma ei saa enam viina juue, siis ma ei saa igasuguste võõraste naistega ringi lasta, nagu meeste lähekohast vahest öeldakse. Siis ütled, ma varem ei tule sinna kirikusse, mul ei lubata seal midagi teha. Selle peale kunagi Kenneth Hagin on väga hästi ütelnud, et sa võid just täpselt nii palju, kui sa tahad suitsu tõmmata pärast seda ja nii palju, kui tahad viina juua ja nii palju, kui tahad võõraste naistega ringi lasta. Ainu see huvitav asi on selle juures see, et kui sa sünnid uuesti, siis sa ei taha neid asju teha. Vaat see on selle asja iva just. Ja see on see Kristuse üks põhi iva, et see ei ole mitte inimeste suunamine ja reguleerimine käskude keeldude kaudu, vaid see on see, et inimene saab seespidiselt uueks ja ta tahab teistmoodi elada. Nüüd see sama hingamispäev on ka selle samaga seotud just, et kui sa käid koos Jumalaga, sa käid Jumala vaimus ja kui Jumala vaim õhutab sind ja sul on aru saamine, et sul peaks olema mingisugune puhkeaeg, mingisugune vaba hetk. Amen. Jumala vaim õhutab meid selles suunas ka. See peab spetsiaalselt olete juhitud olema väga tark on lihtsalt seda regulaarselt teha. Aga et me saame aru sellest, et meil on vaja seda. Et samas, kui sul on mingisugune muu ettevõtmine ja see satub just pühapäeval selle päevale ja see on seotud tööga, kas Jumal on midagi selle vastu, et sa seda teed, kui see sul kasulik ja vajalik on? Me ei ole. Jumal ei ole, nagu öeldakse, jäärapäine ja tõmba mööda näpuga järge ei aja. Nüüd palju sa puhkasid ja palju sa ei puhanud ja kas sa tegid seda või kas sa teda ei tegid. Jumal ei ole pannud sellised seda asja päeva, sest et kogu see asi on loodud inimese jaoks, mitte inimene ei ole loodud hingamispäeva jaoks. See ongi see iva just. Et inimese vajadused ja inimese nii-öelda ka tervenemine siis selles situatsioonis on olulisemad kui see väline asi. Kui see inimene pole juba mitmeid kuid ühtegi päeva nii-öelda nädalas puhanud, siis on ilmselt midagi paigast ära. Ta peaks võtma oma aja maha ja puhkama. Vaid mõned inimesed ka uskmatud ja ka kristlased, nad jooksevad ennast füüsiliselt niivõrd tühjaks. Nad on mitmel töökohal töötavad ja siis nad on nädalavahetusele veel lisatöökohad ja ega see töövahetused ja mida iganes asja ja siis nad lõpuks ütlevad, miks ma nii vurnatud ja väsinud oled, sinu organism meile loodud sellisel kombel, pidama vastu. Taevas on asjad nagu teistmoodi, seal ei ole öödega päeva. Ja mulle tundub vähemalt igal juhul, et me ei maga ka seal. Ja selleks ei ole vajadust lihtsalt, sest su organism on muutunud selleks hetkeks. Su organism ei vaja sellist nii-öelda füüsilist puhkust enam seal. Sest et Jumala, sa oled Jumala ligiolus ja Jumala aus ja selleks ei ole lihtsalt vajadust. See annab sulle kõvasti aega kohe juurde midagi. Aga nii siis me näeme seda, kuidas juhitakse sellel tähelepanu, et see hingamispäev on siis inimese jaoks ja mitte inimene ei ole hingamispäeva jaoks. Et peame asjad paika panema, mis on olulisem. See, et inimene on olulisem, mitte hingamispäev on olulisem. See on selle asja iva just. Lähme ühte teise kirja kohta, mis veel tegeleb seda sama teemaga. Heebreaste 4.4, mis veel räägib nii-öelda sellest positsioonist, mida siis hingamispäev on või mis selle all mõeldakse veel. Heebrea 4.4 ütleb niimoodi, sest kuskil on ta 7. päevast öelnud nii nõnda. Eks siis muidugi on piiblis, me teame. Ja Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest. Ja siin jälle nad ei pääse mitte minu hingamisse, et nüüd asi nii on, et mõned pääsevad sinna ja et need, kellel rõõmusõnumite esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse saanud sõna kuulmatuse pärast. Siis ta määrab uuesti ühe päeva tänapäevaks, öeldes Taaveti kaudu nii pika aja pärast, nagu on enne öeldud, täna kui te kuulete ma häält, ärge paadutage oma südameid. Sest kui Joosuanad oleks viinud hingamisse, siis ta ei räägiks teisest pärastisest päevast. Seega on Jumala rahval hingamisaeg veel ees, sest kes tema hingamisse on pääsenud, see hingab ka ise oma tegudest, otse kui Jumala oma tegudest. Siis olgem agarad sellesse hingamisse minema, et keegi ei langeks sõna kuulmatusse samal eeskujul. Nüüd see on võib-olla natuke keeruline tekst, aga üks oluline element, mida tahan välja tuua. See hingamine, millest ta siin räägib, millesse me peame agaralt nii-öelda sisse või millesse minema nii-öelda, hingamisse minema, see ei saa olla jutt taevast. Miks moodi, mis pärast? Sa ei saa midagi teha agara, et agaralt taevasse minna. Kas pole nii? Sa ei saa midagi selleks teha. See hetk lihtsalt ühel päeval tuleb ja see, muidu ma ei tea, mida see peaks propageerima siis. See lihtsalt tuleb see hetk. Mõni inimesel saab elusin maa peal otsa või tuleb Jeesus ühel päeval meile järgi, aga me ei saa nagu otseselt midagi teha selleks, et agaralt sellesse hingamisse astuda, kui see oleks taevasse minekust jutt. See järelikult me saame selgelt aru, et jutt on millestki, milles me maa peal täna võime käia ja elada. Ta räägib tegelikult just sellest samast hingamisest või siis ka tegelikult sellest samast hingamispäevast ja tegelikult piibli kontekstis me võime aru saada seda, et usu läbi on meil üks hingamispäev. Piiblis on ka viiteid sellest, et räägitakse sellest samast ajastust, kus me olen ja seda võrreldakse just kui selle sama Jumala loomise 7. Päevaga. Otsa siin? Me oleme selles samas hingamisajas ja selles hingamispäevas. See tähendab seda, et sa võid olla rahus. See on see päev, kus Jumal tahab terveks teha. See on see päev, kus Jumal tahab aidata. See on see päev, kus Jumal tahab õnnistada. Ja see sama aeg, kus Jeesus on surnust üles tõusnud ja me võime usu läbi ja sõnakuulelikkuse läbi sellesse hingamisse astuda. Aga see ongi sama, mis on teine pilt nagu sellest hingamispäevast. Ja sellepärast meil ei ole vaja vaielda ega arvetada mingisuguse konkreetse päeva ümber. On see laupäev, on see pühapäev, on see, kas ma olen seda ikka igalusti pidanud. Küsimus on selles, et sa oled praktiline, pluss siis, et sa tead seda, et kõige olulisem on see, et sa oled usu läbi ja sõnakuulelikkuse läbi käimas selles hingamises või siis selles rahus. Amen. Et me ei tohiks enda tekitada sellega probleeme ja lasta ka teistele endale panna mingisuguseid kammitseid selle õpetuse ümber, et nagu, kas teie ei peagi hingamispäeva. Ja peame küll, aga me teeme seda nii nagu Jumala sõna uues lepingus seda õpetab. See on meie jaoks loodud, mitte meie ei ole selle jaoks loodud. Nii. Läheme tagasi selle loo juurde, Luuka evangeeliumi 14. Peatükki. Jeesus esitas selle küsimuse, kas on luba hingamispäeval terveks teha? Jeesus teadis, mida küsida nende käest ja nad jäid vait. See oli ühine söömine järelikult. Seal oli siis muidu jutuvada olnud sinna maani. See tähendab seda, mis nad jäid vait, tähendab seda, et kogu tähelepanu läks Jeesusele ja sellele mehele, selle haigele mehele, kes tema ees on. Et kas see oli meelega või? Ilmselgelt see oli meelega. Sageli Jumal just teebki sellist tüüpi asju meelega, et adresseerida ja paljastada valed arusaamad ja samas ka tõmmata tähelepanu selle ime peale. Nüüd see on üks asi, on väga oluline. Kui me räägime ime peale tähelepanu tõmbamisest, siis ei tähenda mitte selle jutlustaja peale tähelepanu tõmbamisest, kelle kaudu see ime tuleb või kes paneb käsi peale, vaid see räägib just, et tähelepanu peaks minema Jumalale ja tema sõnale. Need on kaks eri asja. Sest kui me tõmbaksime endale tähelepanu, siis oleks väga vale hoiaks, oleks vale mentaliteet, et me tahame ise tähelepanu saada, ise austust saada, aga me peame tähelepanu tõmbama Jumalale, Jumala tehtud imele. Ja me näeme ka siin, tõmmatakse just tähelepanu nendele printsiipidele ja tegelikult Jumala südame hoiakutele, mis kohe hakkavad kooruma välja sest loost. Ja seda küsibki, et kas on luba hingamispäeval terveks teha ja nad jäävad vait. Nüüd tärik vaikus ja nüüd Jeesus kõige selle keskel ütleb ja ta puudutades, ta tegi tema terveks ja laskis ta minna. Nüüd me täpselt ei ole öelnud, kuhu ta pani käe, aga ma oletan, et võibolla pani talle õla peale või tema peale lihtsalt pani käe. Ja meie mees sai terveks. Isegi meil ei ole öeldud selles situatsioonis, et oleks midagi isegi palunud või midagi öelnud. Ta lihtsalt puudutas teda. Meil on piiblis veel mõningaid lugusid, kus Jeesus just sarnaselt teenib. Kus ta otseselt isegi ei ütle midagi, otseselt ei palu midagi, vaid lihtsalt puudutab. Meil peab olema ka usku samamoodi sellesse usu puudutusse. See, et kui sinu peale näiteks pannakse käed, sa võiks terveks saada, see sama usu puudutus. Usu puudutus. Nüüd see ei ole mitte mingisugune maagiline asi, see puudutus, vaid see on see usu läbi, sa võtad vastu selle Jumala väe, mis läheb sinusse, kui sind puudutakse. Nüüd see vägi ei ole seotud selle isikuga, kes paneb käed peale, vaid see on seotud Jumalaga, kes lihtsalt tegutseb selle asja kaudu ja see on sõnakuulelikkuse tegu. See, et me sõnakuulelikkuses viibli ütleb haigete peale, nad panevad käed, need, kes usuvad ja need saavad terveks. Ta räägib lihtsalt isegi kätte peale panemises, sest kirja koos ainult. Nii et samamoodi sina võib panna inimese peale käed ja sul on usku sellesse puudutusse. Samuti on vajalik ka, et selle inimesel oleks usku sellesse puudutusse. Et see ei ole emotsionaalne asi, selle see, et nagu vahest ütleme, tahame lastele tehakse pai või lihtsalt võetakse ümbert kinni, mis ei ole vale, aga selles situatsioonis ei ole tegemist sellega, vaid siin on tegemist sellega, et selle kaudu võetakse tervenemine vastu. See ei olnud lihtsalt emotsionaalne selline tore puudutus, vaid see oli see, mille kaudu Jumal tervendas. Ja me näeme, ta puudutab teda ja see mees saab terveks. Aga vaata, mis ta pärast seda teeb. Ta puudutas teda ja tegi tema terveks ja laskis ta minna. Nüüd siin eestikeelne tõlge ühe nüansiga jätab ühe asja siin vahele. Ingliskeelne ütleb, ja ta saatis ta minema. Mitte ei lasknud ta minema, vaid saatis ta minema. Ta teadlikult kohe ütles, mine ära siit. Ära jää siia. Miks? Seda me oleme ka juba varem siin paaris loos uurinud. Me näeme seda Jeesus mõnes situatsioonis viis inimese külast välja, selleks, et ta terveks teha. See samas oma kodukülas ta kuulutas ka Jumala sõna ja ütles just, et nende uskmatus on see põhjus, miks ta ei saa seal imesid teha. Ja ta õpetas neile Jumala sõna. Ja me näeme, kuidas seda samas piirkonnas sündis väga vähe imesid. Ta ütleb, et ta ei saanud seal teha imesid. See õhkond oli seal. Ja lisaks sellel me näeme, mida on õhkond, vaid ka nendel inimestel, kes olid tema olemas kodukülas, olid ka valed hoiakud tema suhtes. Nad ütlesid, et kes tema sõike on, vaata sõike ja nüüd tuleb siin rääkima midagi meile. Nad olid teatud eelarvamused tema suhtes. Nüüd see sama oli siin ka. Me näeme, nendel inimestel olid ka juba algusest peale valed hoiakud. Nad nii-öelda jälgisid Jeesust ja üritasid leida, mida ta nüüd teeb ja just kui nagu teda paljastada või just kui teda nagu auku tõmmata. Ja see oli need eesmärk, miks nad tal osa kohale kutsunud. Ja sellepärast ta tahtsid, et see mees lahkuks sellest keskkonnast või sellest õhkkonnast. Ja see on üks asi, millest me peame aru saama. Teatud situatsioonis, ja eriti kui on see, just see saama aru, et see õhkkond on väga vale või väga halvad hoiakud, on vaja inimesel lahkuda teatud sõprade, tuttavate, mis iganes, teatud seltskonna seast, kui ta on saanud terveks, kui ta tahab terveks jääda. Ta tuleb lahkuda sellest seltskonnast. See on väga tõsine asi, see võib tunduda väga isegi radikaalsena kohati. Kui siis ütled, et ära nendega enam siis läbi käi või ära sinna enam mine. Teatud situatsioonis on see vajalik. Mitte nüüd igakord, ütles Jumalne, kui on ümberringi sel inimesel usku täis, ootus täis, heade positiivsete hoiakutega inimesed, see on hea koht, kus inimene püsib tervena. Sest me saame aru, et kui on tegemist vaimuanni kaudu tervenemisega, siis inimene on saanud terveks sellepärast, et Jumal on selle tale kinkinud, tema oma uski olnud üldse aktiivselt tegutsemas. Nüüd selleks, et püsida tervena, on tale vaja siiski üles sõhutada usk ja keegi, kes julgustab ja inspireerib teda, et mine edasi, Jumal on hea, Jumal on helde olnud su vastu. Aga kui seal oleks inimesed, kes ütlevad, aga kuule, sa ei oleks tohtenud üldse terveks saada, sest see oli vale päev ja see ei olnud üldse õige aeg ja Jumal tulle täna ei teegi enam üldse terveks kedagi ja see tervenemise asi on üldse aegunud ja see jutustaja, kes sulle rääkis, ta on üldse üks imelik. Ja kujuta ette, inimesed hakkavad ka siin selles situatsioonis, nende jaoks oli olulisem see, et keegi jälgib ja me näeme seda teised tugudes ka, kus Jeesus hingamispäeval terveks teeb kellegi. Et nende jaoks oli olulisem jälgida oma traditsiooni, kui see, et inimene võiks terveks saada. Nüüd see räägib sellest, kuivõrd väändunud ja absurdne on tegelikult selline õpetus, mis on nagu paigast ära või mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Ta ei huvitu absoluutselt inimesest. Sellist tüüpi õpetuse põhi eesmärk on kaitsta oma arusaamasid, oma teoloogiat ja oma mõtlemisi, aga inimene ei huvitada. Ja see on see, kuidas me võime ära tunda tegelikult üldse vildakad ja sellised paigast ära õpetused, on see, et neid ei huvita inimene. Neid huvitab ainult nende õpetus, nende arusaamad, nende mõtlemised, nende mis iganes teoloogiad, mis selle nimi iganes ka pärasega on, neid inimene ei huvita. Ja sellisest situatsioonist, kui inimene on abi saanud Jumala käest ja ta terveks on saanud, see on parem, kui ta lahkub. Ja kas me saame panna mingi koguduse nime sinna juurde? Ma arvan, et see ei oleks tark seda teha. Me ei saa seda kunagi alati hinnata koguduse nime järgi. Me saame seda hinnata selles situatsioonis, kui me näeme, et tõesti asja on väga paigast ära. Väga tõsiselt paigast ära ja halvad olge kui inimesed. Ja see ei ole niivõrd võib-olla koguduse küsimus, see on rohkem nende inimeste küsimus. Kellel on võib-olla analoogsed hoiakud või suhtumised, nagu nendelgi meestel seal, vist olid meestel Afrika, jah? need variserid ja kirjakunnid, kes siin olid. Et neid ei huvitanud inimene, neid huvitas see, et kas nüüd jälgitakse nende reegleid ja nende arusaamast. Aga Jeesus on selle asja juures veel, huvitavalt käitub. Ja kui ta on küsinud selle mehe terveks teinud ja ära saatnud, siis ta ütles neile, kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmba hingamispäeval. Ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata. Nüüd see on üks väga huvitav viis. Jumal on väga strateegiline tegelikult. Sest Piibel õpetab seda, et see, mida me tähele paneme, see läheb meie südamesse. Ja me näeme seda ka mitmes situatsioonis, ka posttegudes on öeldud isegi Jumala sõna, mis räägitakse välja ja isegi kui see inimestele ei meeldi, ikkagi öeldakse selle kohta ja see läks neil südamest läbi. Mis moodi see läks neil südamest läbi on see sama just, et Jumal oskab strateegiliselt tõmmata nende inimeste tähelepanu ja esitada selle sõnumi nii, et see läheb ikkagi neil südamest isegi kui see inimestele väga ei meeldi või kui nad ei saa blokki ette panna, see strateegiliselt Jumal lihtsalt planeerib selle ja plõmdi see sõna läheb neile südamesse. Ta sihib nii-öelda välja. Mis moodi sa tegi? Just sellega, et ta tõmbas nende tähelepanu. Võttis üles neid huvitava teema, kas hingamispäeval võib terveks teha. Kõik nad on kohe punnis silmi vaatamas, mis nüüd hakkab toimuma, mis nüüd hakkab sündima. Nüüd oli see sama see meie terav teema, mis nüüd üles võeti. Ja nüüd paneb see selle õige sõnumi sellesse samasse kohta ja nad nii-öelda suu kinni selles koha peal. Ja huvitav on see, et ei mingisugust arutlust, ei teoloogilist vaidlust ei tule siin kogu lugu. Jut on läbi lihtsalt. Küll Jeesus hakkab siin pärast õpetama erinevaid tähendamissõnu pärast seda, aga see muusumus on ka just põhjusega sinna järjest pandud, et Jeesus sai nende tähelepanu ja sai nad vaikima sellega, et ta näitas, kuivõrd valed nende hoiakud on ja siis ta saab hakata neil teisi printsiipe järjest veel edasi rääkima. Sa võid ise huvi pärast vaadata, see on päris mitu tähendamissõna, mis ta on seal samas selles situatsioonis veel edasi rääkis. Ja siis ta ütleb siin, siis ta ütles neile, kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmbaks hingamispäeval? Ja ta ei suutnud selle peale midagi vastata. Nüüd ta võrdleb siis tervenemist just selle sama situatsiooniga, kus ka siis poeg, ta toob selle poja variandi juurde, meil looma variant on isegi varem olnud ühes loos juba läbi jooksmas, et kui peaks see loom kukkuma kaevu, siis sa nagu öeldakse ei tee mingisugust erilist palve koosolekut või mingisugust erilist jumala otsimist, kas ma peaks ta nüüd välja aitama. Kui sinu peaks olema, ma ei tea, oled kuskil maa kohas ja sul on väike kiisukene ja ta kuskil tuterdab seal ringi ja kukub sul sinna sellesse lahtisesse või sellesse, mis on vanemat tüüpi kaevu sisse. Sa kuuled, kuidas ta sulistab ja mulistab seal sees juba ja mjau käib, siis sa ei hakka küsima, et oh jumal, kas ma peaksin ta sealt välja aitama? Kas see on ikka sinu tahe, et ma peaks seda välja aitama? Äkki sa tahad kiisukesele midagi õpetada selle kaudu? Miks Jeesus suks näite toob? Just sellepärast, et inimesed saaksid aru, kuivõrd absurdne on samas ka see, et pöördud Jumalule. Jumal, kui sa tahad seda inimest terveks teha, no palun ütle, kas sa tahad seda inimest terveks teha või ei taha seda inimest terveks teha. See on täpselt sama moodi. Kui kaevu ääres istuda ja lasta sinna uppuda, siis ta toob veel oma ka poja näite, et inimesed saaksid sellest veelgi täpsemalt aru. Siin ei ole 10 nii-öelda mõtlemist, kui kellegil peaks sükka asja juhtuma, et tema laps kukub kaevu, siis ta ei mõtle 10 korda, mis mida ta peaks vegema. Ta teeb kõik oma parima ja mis iganes ta oskab, et ta sealt kätte saada ja teeb seda väga kiiresti. Ja ta võrdleb seda tervenemisega. Ta teeb seda, et samamoodi Jumal tahab kõiki inimesi terveks teha kiiresti kohe ja tahab aidata. Ja see räägib Jumala armastusest ja kaastundest. See, mis me just näemegi tegelikult, milles oli see põhiprobleem nendel kirjatundjatel variseridel, ei olnud mitte on küsimus selles hingamispäevas, vaid asi oli selles, selle taga peitus üks teine väga oluline asi, oli see, et nendel oli väga vale pilt Jumalast ja sellest, missugune on Jumal. Ja see oli üks asi, aga miks see oli tegelikult? See ongi see, mis juhtub inimesega, kes on käsumeelne või kes on sükkeste elab käskude ja keeldude järgi kogu aeg oma elu, ta ei tunne Jumalat. Ta ei tunne Jumala iseloomu. Ja ta mõtleb seda, et Jumal ainult mõtleb selle peale, kuidas meil seda keelata ja seda mul mitte lubada ja seda mul mitte lasta. Ja et Jumal on nagu, tema pilt Jumalast on see, et Jumal istub taevas ja tal on üks suur sau käes ja ta vaatab ja otsib, kellele ta saaks kuskilt nii-öelda panna ühe põmaka. Kui keegi kuskil nii-öelda patu teeb, siis jumalal on välgu nool valmis, et talle visata ja see nii-öelda sellega ta surnuks visata kohe. Ja see on see sageli, see, saad aru, see on liialdustega pilt ilmselt, aga see alltekst on just analoogne. Et inimesed ei tea seda, et jumal tegelikult on esmalt armastav jumal. Jumal on kaastunde jumal, jumal on hooliv jumal. Ja ei tunnud seda jumalat. Ja see oli see, mida Jeesus tahtis neile just paljastada, et te tegelikult te järgite igasugused käske ja keelde oma hingamispäeva, aga te ei tunne seda jumalat, kes on tegelikult armastuse jumal. Kes on see, kes hoolib inimestest, kes tahab inimesi aidata. Kelle läheb väga tõsiselt korda see, kui keegi inimene on haige või vaevatud või koormatud ja tahab sellest olukorrast välja tõmmata. Ja see on see sama võrdpilti. Ja kogu see lugu on selle sama ümber ehitatud. See, et Jeesus tahtis neile aru saamise tuua, et see Jumal on armastuse Jumal. See on ka see, mis väljendus just vaimuandide kaudu. Ja see ongi sama, miks meil tuleb vaimuande igatseda ja taodelda, et see näitab sageli Jumala armastust, Jumala hoolimist. Jumala kaastunnet, Jumala headust inimeste vastu. See, et inimene võibolla isegi ei ole valmis selleks imeks, ta ei ole isegi Jumala sõnast eriti palju kuulnud, ta lihtsalt on selles kohas ja Jumal lihtsalt kingib talle selle tervenemise. Sest ta armastab teda. Ta tahab teda sellest kohast välja tõmmata ja selleks ei ole olemas mingit takistusi. Vast mõni küsib, et millal ma saan terveks? Millal see päev tuleb? Samamoodi kui sina ei küsi seal samas kaevu ääres, millal ma peaksin sealt oma lapse välja aitama või millal ma peaksin oma kiisukese sealt välja aitama või kes iganes seal on, siis samamoodi ka Jumal ei mõtle, millal see päev peaks tulema. See on kohe, siin samas, kiiresti, praegu, kätte saada. Ja see on see sama Jumala armastus, mis on selles loos sees ja see on see, mis samamoodi me peaksime tundma, õppima Jumalat, kes armastab meid, kes hoolib meist ja kelle läheb väga tõsiselt korda see, mis meie elus toimub. Amen. Nii siis, Jeesuse teadlik taotlus oli see sama kogu see lugu lõpetada sellega, ma olen, ja siin tegelikult ütlebki, just väga huvitavalt see viimane fraas selles loos, ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata. Ja et see kogu see lugu oli selline, Jeesus kõigepealt küsib, kas hinganispäeva võib terveks teha, see mees on tema ees, teeb ta terveks täielik vaikus ja nüüd ime on sündinud, Jeesus räägib edasi ja täielik vaikus. Ja see on tegelikult selline positiivses mõttes šokiteraapia. Kui sa ise mõtleks ennast selle situatsiooni, see oleks just see sama, kõik on nagu öeldakse näost kaamena, ei oska midagi öelda, inimene on terveks tehtud, meil on totaalselt paigast ära hoiakud, aga nad on mingis mõttes kindlasti ka vihased ja pahased selle peale, sest nemad on nagu öeldakse paljastatud. Nad ei oska mitte midagi teha, nad ei oska mitte midagi öelda, nad on lihtsalt kaame näoga seal. Ja see on see, mis moodi Jumal vahest võib tehagi just. Ja see, et paljastada inimeste valed hoiakud, valed suhtumised, nüüd kas need inimesed muutuvad selle tõttu, see on nende isiklik valik juba selles juures. Jumal ei sunni neid kedagi selles suhtes, aga ta annab neile võimaluse. Annab neile võimaluse ja tutvustab Jumala armastust iga ühele. Ka neile, kell on valed hoiakud, kell on valed suhtumised, kell on võibolla isegi kibe südame hoiak või kes on eesmärgiga, et kedagi halvustada, kedagi paljastada just kui oma eesmärke ja oma arusaamased läbi pressida. Aga see Jumal lihtsalt näitab oma armastus selle asemel. Ja tegelikult see on sama just. Armastus on see, mis võidab igasugused süksed asjad. Ja kui me tahame, kui me satume inimestega kokku, kell on väga halvad hoiakud, kes on täiesti nagu mädade suhtumiste hoiakutega, satume endaga silmitsi. Jumal võib saata meid neile juurde. Mis moodi me seda situatsioonid võidame Jumala armastuse läbi. Mitte selle läbi, et me vaidleme nendega, mitte selle läbi, et me tõestame neile midagi iga hinna eest, vaid selle läbi, et me näitame neile Jumala armastust. Reaalsete tegude kaudu, reaalsete asjade kaudu, mis Jumal teeb. Ja äästa võib paluma, kui see Jumal siin saadab analoogsesse situatsiooni, palu, et Jumal annaks mingisuguse olulise asja, mis oleks niivõrd ehmatav ja niivõrd võibolla šokeeri, mis vajab neid nii mõtlema, et suu on suletud. Ja sina ei pea seda tegema ja kõik näevad seda, Jumal tegi seda, mitte sina. Ja üks tarkus alati, mis tasub ka meeles pidada, ära ürita vaielda inimestega. See ei ole see, mis toob võidu sulle. Kõik, kui sa vale õpetusega olevate inimestega puutud kokku, vaidlus ei too tavaliselt seal mingi erilist esile. Näita neil Jumala armastust. Näita seda, kuidas Jumal hoolib neist. Amen. Kiitus Jumale. See oli natuke lühem lugu, aga ma usun, et see on selles mõttes omamoodi huvitav lugu. Kiitus Jumale. Kas palvetame ühiselt koos siin? Ei hakka seda kuidagi pikemaks tõmbama seda lugu. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et sina oled hea isa. Isa, sina armastad igat ühte meist siin. Sa oled huvitavad meie heaolust. Sa ole seda maailma loonud sellepärast, et meile piire ja käske ja keelde panna, vaid sa oled selle kõik sellepärast loomud, et me võiksime tunda rõõmu siin selles olles. Ja sina tahad meid aidata, sa tahad meid tervendada, kui me peaks olema haiged, sa tahad meid pakkuda vabadust, kui me peaks olema seotud või koormate all. Ja sina hoolid meist. Ja see hoolimine on palju suurem, kui isegi me võiks hoolida mõnest loomast, kes peaks kukkuma kaevu, või isegi oma lapsest, kes peaks kukkuma kaevu. Sina hoolid meist ja tahad meid kohe aidata. Tahad kohe oma käe välja sirutada. Sinu armastus on nii tohutu, sinu armastus on nii imeline ja suur. Isa, anna meile rohkem aru saamist sellest armastusest ja kaastundest, mis sul on inimeste vastu. Isa, et me võiksime selle armastuse kaudu näidata ka teistele, kes võibolla isegi on sinust valesti aru saanud või tunne sind üldse. Sinu tõelisust ja sinu ehtsust ja sinu sügavat armastust, sinu suurt armastust nende vastu. Isa, et see võiks nende suud isegi sulgeda ja näidata, kuivõrd helde, kuivõrd imeline sa oled. Isa, ma annan sulle selle kõige eest au ja kiituse. Sulle, kes sa oled imeline Jumal, kes sa oled helde Jumal, kes sa oled armuline Jumal. Tänu sulle, Isa, kõige eest. Tänu sulle, Isa, usu eest, mis on kasvanud, usu eest sinu armastusse, usu eest sinu heasse tahtesse. Tänu sulle, Isa. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumalle. Jumal on hea. Ja tema heldus kestab igavesti. Nii. Aga ma võtan selle asja kokku. Soovitan ise sul neid lugusid ka selles mõttes läbi töötada ja uurida, et need võiksid sulle tõesti südamesse jõuda. Just, et see ei ole selline üldine ülevaada nendest. Ma arvan, et see vist oli nüüd viimane. Ma ei garanteeri seda protsenti. Ma olen uuesti see nimekirja elust üle vaatama, et ma mõni vahele ei jäänud. Aga arvatavasti võtame ühe kokkuvõtlikuma asja võibolla järgmine kord. Või tegelikult vaatavaks, mis moodi see kujuneb. Aga et see on päris huvitav rida. 19 erinevat lugu peaks olema neid kokku. Ja kus sa said siis näha seda, mis moodi Jeesus käitub, mis moodi mõtles. Ja siis sa võid teha sellest huvitavat statistikat või uurimust isegi enda jaoks. Kui paljud said usu läbi terveks, kui paljud said vaimuandjad läbi terveks, missused olid nende hoiakud, missused olid nende käitumine selle juures kõik. Need on kõik seal reas. Ja tegelikult, kui sa võtad need omad prinsiibid rakendad, sa saad samasugused tulemused. Amen. Kiitus Jumale. Aga täna lõpetame siin. Sel pühapäeval on meil siis koosolek varem, ma arvan, et enamus kuulsid. Meil on kella kolmes seal pühapäeval koosolek, meil on pastor Kenneth Kaasik külas, seal on koosolek on kahe osaline.